Знаете, че има пет елемента. Елемента земя, елемента огън, елемента въздух и така наречения етер или квинтесенция, т.е. пети елемент. Петия елемент сме ние. Имате земята, като майката земя в своята цялост. Имате огъня, в нея идваш от слънцето. Имате въздуха с атмосферата и всичките ми движения. Имате водата вътре в нас и в земята. Ние сме квинтесенцията, петия елемент, който е изключително важен. И българската територия и Балканите са свързани с елемента земя. Всичко тръгва от тук и се задвижва по света. Има 64 енергийни системи, за които богомилите много ясно са знаели и са работили с тях. Едната от тях е под така наречения хълм на младеща или джинтепе, защото то не е джиндемтепе. Хълм на духовете се нарича. Тоест не на духовете лошите, а на духовните същества. Там никога в древността и сега няма къщи. Там е имало великолепна кедрова гора, както в ливанските кедри, т.е. тип борови гори. Огромен храм на бог Аполон, бога на слънцето и статуя на върха на хълма. Това е мъжкият енергиен хълм. И всъщност най-близко до земята е този хълм. До мъжката сила, която свързва земята и космос. На него, ако не знаете, са растели, сега не знам дали все още не сме ги затрили, 24 ендемични вида. Това означава цветя и билки, които ги има само там. Никъде в България, никъде по света. То е специално място, свещено място, което от древността се е знаело. И всъщност тези кедри са били пазени това свещено място от тракийско племе, наречени кендриси, т.е. пазителите на кедъра. И едно от първите имена на града е Кендрисус. След това е Евмолпия, а Евмолпия е или богът на реката Кебрус, или роднина на Орфей. Сега там, нали, ако видите интернет, може да му е баща, може да е бога на реката, който му е покровител. Тоест Кендрисус и Евмолпия са двете имена на това свещено място, в което имаме радостта да живеем, а и щастие до някъде. Така че, ако разгледаме Пловдив като жива система, той има гръбначен стълб, реката Хебрус Марица или както искате, и има 7 енергийни центъра, еквивалент за чакрите в нашето тяло. Те са били 9. Бирената фабрика Каменница, като почват 890 година да я градят, разбиват малкото тепе, върху което тя е сега изградена. Другото тепе е това, което е парка Лоута и стадиона, началото на Тракия. Там е било 9-то тепе. Тоест, ако погледнете човешката чакрена система, тая чакра, която е над главата, коронната, и другата, която ви свързва с земята. Това е една съвършена структура на жива система, като част от живата майка земя, цялостна, която е предназначена да храни културно, енергийно и духовно съществата, които живеят там, самата тя да се развива като такова цялостно разумно същество и Пловдив като спящо разумно същество се събуди есента на 2013 година. Всички тези чакри е реката като гръбначен стълб на града. Това е гръбначният стълб, река Марица. Колко града в Европа са такива? Париж, 7 хълма и река Сена. Рим, Тибър и 7-те хълма. Атина, 7 хълма и река Лисабон. Пловдив също е бил столица, но за малко. Той си беше и е културна столица на България, макар че малко така се понапраши, но не случайно Пловдив е културна столица на Европа за 2019, за да може енергията на новото, която трябва да мине през земята като елемент и през България, да тръгне. В момента Пловдив е възловата точка на България, на мисията на българите и всичко, което трябва да тръгне по света, трябва да се роди и да започне от тук. По типа на падащото домино. Всичко, което като структури под земята, енергийни и духовни конструкции, работещи групи същества в човешко тяло като нас, светли души, не може да продължи пътя си, ако ние не го задвижим, за да дадем импулса, по типа на веригата, нещата да тръгнат. Акрион говори за 12 капсули на времето, които са като банки от енергия и информация. Като се събъдим достатъчно, те почват да се задвижват и да ни вкарват в новата епоха. Една единствена капсула на времето от 12-те е за Европа и за България. Намира се между Перин и Рила. Беше активиран август миналата година. 3 капсули на времето има в Перу, които след нашата се активираха. Другата е в Мексико. Следващата е в щатите, в планината Юта, в Северна Калифорния, тяхната свещена планина и така нататък. По същия начин, следващото тепе, което е много важно,
е Бънърджик. Бънърджика е хълма на водата.
Женския чакра. Ако ги подреждаме като човешки чакри, първата, свързаната с земята и жизнеността, може да бъде хълмът на младеща. Вторият е хълмът на водата. Бунарджика. Той не случайно се нарича така. Това са турските имена, защото хълмът на водите, на кладенците. В моето детство по целия хълм течаха поточета. Сега центъра на града продължава да се снабдява от една помпена станция и резервуар, който вади вода от хълма. Интересното е, че за да има баланс между мъжко-женските енергии, този хълм в древността е имал огромна статуя на Херкулес. И вижте колко интересно енергиите на земята карат хората да приемат модела. Там сега стои един каменен висок мъж воин, Алёша. Енергията на женското и на баланса си създаде отново мъжки елемент, който стои отгоре. Само че сега не е Херкулес, а е Алёша. Между другото, там долу, където е църквата Свети Петър и Павел, ако не сте и обърнали внимание, обърнете го. Първо има чебен на икона на Свети Мина, който е и воин, и лечител, и покровител на семейството и новите деца. Там има една керамична, чудотворна ликуваща икона на Богородица, която е донесена от Северна Гърция, от наши бежанци. Тя е била съхранявана от семейство и всяка една жена на семейството е оставила иконата да ликува чрез нея. В момента семейството, което пази иконата, преди 30 години е дарява, защото жената, която е притежател на иконата, не се е чувствала със силата и призванието да го прави. Там има едно надписче до икона. Тя ви гледа и търси да си избере този, чрез който тя ще продължи да ликува. Между другото, това, което е тенис корта, също леко увехтял, е било малък дворец на Филип II, бащата на Александър. А трона на Филип, когато тук 20-тина години е била регионална столица на раждащата се империя, на стария град, там където са гори разкопките, гледала залязващото слънце на един каменен трон и как войските му се упражняват. Така за мъжко-женската енергия на двата големи хълма. Третия хълм, който е изключително важен, ако последователността на подреждане я малко сменим, това е гърлената чакра на града. Марково тепе. Марково тепе, което 3 години с огромни усилия бе взривявано между 2006-2007 и 2010. И четвъртата година избликна извор, който 7 месеца специалисти хидролози не можаха да спрат водата. За да се изгради един еврейски мол, който не е мол, който няма никога да продава и да купува нещо, унищожи се гранитната структура, камъкът е специален. Този камък сиенит, ако сте гледали на Алёша, има бели кристали, тип планински кристали, черни кристали. Това са информационни дискети, които носят информация от миналото, за бъдещето и енергия. Едно от последните предсказания на Ванга, като живо човешко същество, е било, че когато в центъра на Пловдив бликне извор, Пловдив ще се събуди, България ще тръгне напред и нагоре. Това нещо бликна и беше запушено с големи усилия в 2010-2011, Пловдив се събуди в 2013. Пловдив не случайно е културна столица, защото езотерично и културно и енергийно Флоренция 2013 беше обявена от езотериците на цял свят, отидоха да я събуждат като център на новото възраждане, на новата епоха, на шестата раса. Но това са две парченца от едно културно цяло, защото знаете, че възраждането почва от българските земи и като живопис, и като мислене, и като култура. Пловдив и Флоренция са двете части на новия културен център на възраждането на света. Третият център, за който самите руснаци го знаете, е Санкт-Петербург. Пак триединството. Трите съставни части на нещата. В това отношение Пловдив е възловата централна структура и тази връзка с енергията на Италия и на нейната култура е малкото градче на Бутуша на Италия, със това беше името, не си спомням сега точно, което е града близнак като културна столица на Европа. Последните години европейците избират един основен град, един съпътстващ от друга страна. Тоест, чисто енергийно, третия енергиен център обхваща и италианските земи и присъствието на българите там не е случайно. Така че стигнахме до третия хълм.
Третия хълм, и аз като дете не си го спомням, но той в древността, преди съвсем да го окълцат, е бил четиристенна пирамида с един саркофаг отворен отгоре.
Съвършенна четиристенна пирамида, и както в Татул имате онзи саркофаг отгоре, това не е гроба на Орфей, а е всъщност място за орфейни сакрални празненства. Практически тук е било едно от най-мощните и най-свещените места на седемте хълма. Плюс мъжкия хълм на духовете, женския хълм на водата, Бонарджика. Свещената тройка е Марково Тепе. Самата легенда защо е наречен така? Защото на българската тракийска земя преди нашите тела е живяло племе на гиганти. Тези 2,5-3,5 метрови същества, човеци, които може и да са атланти, може и да са малко между двете раси. И крали Марко като чутовен герой е бил титан, гигант, с гигантски кон. Когато кон е стъпил върху хълма, върху тепето, копитото му направило вдлъбнотина. В истинския си вид това е било саркофага отгоре за свещено действие. Ти лягаш и пътуваш в това тяло, ако можеш, или в винното тяло, в различни светове, носиш различно знание или информация. Като дете си спомням, че имаше една вдълбнатина действително, и когато вали сняг или дъжд, тя ставаше малко езерци. На Бунърчика отгоре, където сега се играе паневритмия, точно, е имало свещена чешма с къщичка и пазачка към 910-15-20 година, след което обаче и чешмата и пазача изчезват, но става едно езерце блато. Това, което в момента е площада там, площадката е кухо отвътре и в по-стари години се озряваше сирене и вино. Така че независимо, че го гледате равно, долу е кухина. Остава Трихълмието. Но преди да стигнем до Трихълмието е сърцето на града, сърдечната чакра, Сахат Тепе, с часовниковата кула и с радиотелевизионните. Около радиотелевизионната къща има една кръгла площадка, на нея кръгло пиедесталче и още по-малко кръгло възвишение. Това всъщност е, както в Делфи, Омфалоса, пъпът на града, е там. Ако чисто човешки трябва да се подходи, как да усещате и се възползвате от тези енергии, ако искате да се почините и заредите, Алеша е най-доброто място, хълма, женския хълм на водата. Ако специално жените и въобще мъжете имате нужда от зареждане, от добаване на воля, решителност или убеденост в нещо, което искате да свършите или да промените, Джиндем Тепе, Джин Тепе или хълма на младеща, мъжкия хълм е нужен. А хълма на сърцето, Сахат Тепе, Сахат е часовник, нали, часовниковия хълм. А в древността те са си имали други имена, но чак до там нямаме писмена история. Сахат Тепе, там може да се взрете в себе си, може да помедитирате, да опитате да се слеете в едно единство с себе си, с града и с Вселената. В същото време там може да усетите много добре сърцето на майката Земя. Последните 10 години Земята е в състояние да чуе и да общува с всяко едно човешко същество, макар че ние сме като микроорганизми върху кожата и земната кора. Една квадратно сантиметър, не, милиметър човешка кожа има няколко хиляди бактерии. Но в момента Земята моли да общуваме с нея, готова е да чуе всеки един с неговата молба, нужда или просто както към клетките си би трябвало да се обърнете, че я обичате, че знаете, че е жива и че искате да продължавате заедно. Там най-добре може да се свържете с Земята и с нейното сърце. И с елемента Земя като такъв да се приземите, да получите сила, за да растете нагоре, към небето, ако щете. Последно Трихълмието, там са тройната структура. Третото око, коронната чакра и в случая нека бъде и гърлината, но Марково Тепе си остава живо, остава си активно, въпреки опита, най-вече съзнателен на различни сили, опитвайки се да манипулират България, мисията или света, той си остава активно. Трихълмието е едно единство. Единият се нарича Орфеев хълм. Към понеделник пазара е било второто много свещено място, свещен кладенец. Огромна скала, на която е било скулптиран титан, свещените животни на българите и на траките. И качвайки се към Трихълмето, където преди 7000 години всъщност се създава първото свещено място, олтар на богинята на огъня, Хестия, и на богът баща, горе, преди да влезе в цялото свещено пространство на Трихълмето, човек е минавал през този кладенец, пиел е с чиста вода, изчиствала себе си, както на Рилските езера, кажем се прави, там на специалното кладенче, и с определена молба и благодарност към силата на мястото и майката земя се е качвал за свещено действие горе. Подобен тип храм път имате на Бегликташ. От морето до там, където в момента има надпис. Тук е трона, тук се е правило еди какво си, дайте 5 лева и продължава нагоре. Там, това е женската част на сакралното място, мъжката е оттам нагоре, до това, което горе наричат лъвската глава. Трихълмието може просто да влезете в единство с земята, с енергията на града, там да придобиете опит да се свържете с миналите си животи и енергия, да се фиксирате в тук и сега, колкото и да е древно мястото, в това, което е настоящето. В момента най-важното е човек да не хаби енергията си, какво ще прави утре и как ще живее и какво се е случило вчера и да съжалява. За да живееш във вечността, тази година, 8-ма е година на вечността и на изобилието. Година, в която космическото изобилие слиза към света и България, имаше едно друго пътуване, събудихме епифизата на българската земя, която е под Добруджа, преди около месец, след слънчевото затъмнение. Това е центъра, който ще дава богатството на Добруджа като земя и на българската земя като цяло, т.е. портала на изобилието, космическо, не само на пари, а на всичко. Обич, любов, надежда, здраве, възможности вече е отворен и надявам се в близките месеци всеки един от нас да го усети. Та тази година е на вечността, на изобилието и на вглеждането в себе си, за да се намерите и да обедините разкъсаните си части.